14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, ja sam Bojana Žižić, a ovo je Vittorio Grigolo, italijanski pevač mlađe generacije, zahvaljujući kome se, po mišljenju većine kritičara, Italija ponovo nalazi među vodećim nacijama na svetskoj operskoj sceni. Vittorio Grigolu posvećena je današnja emisija u kojoj ćemo ovog talentovanog i temperamentnog tenora sa imidžom tipičnim za italijansku pevačku zvezdu slušati u repertoaru zlatnog doba italijanske opere u delima Verdija, Puccinija i Donizettija. Pevaće uz ansambl Teatra Regio di Parma, Kraljevskog teatra Parme, kojim diriguje Pier Giorgio Morandi. Na početku ga slušamo u odlomku opere Luisa Miller, Giuseppa Verdija.
La gioia, le lacrime, l'affanno, tutta menzogna tra di me inganno. La sua man sentia
Čuli ste kako je italijanski tenor Vittorio Grigolo uz orkestar Teatra Regio di Parma, Kraljevskog teatra Parme, kojim diriguje Pier Giorgio Morandi, otpevao ariju Quando le sere al Placido iz opere Luisa Miller Giuseppa Verdija. Ovaj vrhunski pevač pravi je prototip moderne muzičke zvezde, o čemu govore gotovo svi napisi o njemu. Čak i najstručniji muzički časopisi ne propuštaju da se pozabave i onom drugom, neumetničkom stranom njegove ličnosti, koja skoro isto onoliko koliko i njegov glas i izvođenja privlači pažnju javnosti. Opisuju ga kao karizmatično šarmantnog, ističu njegovu fizičku pojavu, njegov temperament i dar za glumu, kao podjednako važne za njegov uspeh, koji jeste u pravom smislu reči planetarni. A sam Grigolo o tome govori kao neophodnosti i kaže da je za uspeh u operskoj umetnosti danas važno imati sve. Potrebni su nam talenti koji se izdvajaju, jer to je ono što publika zahteva. Žele ceo paket. Izgled, glumu, šarm i glas. Sve. Neobična je to kombinacija, ali to se danas traži da bi se napredovalo i da bi se privukla šira publika. To je ono što iznad svega želim da budem, radim i ja. Objašnjava Grigolo, koji zaista jeste sve to i koji uspeva da u doba velike oseke mlade publike u klasičnoj muzici uopšte privuče brojne, i to mlade slušaoce. On smatra da ne sme postojati raskorak između pevačkog i scenskog utiska koji ostavlja solista u operi i zato su mu scenska pojava i kretnje isto toliko značajni kao i rad na vokalnom planu. Nije isto da li ste u nekoj sceni pokret rukom napravili na ovaj ili onaj način, dodaje Grigolo, koji se u svakom razgovoru o njegovom radu vraća upravo fizičkom elementu nastupa. Opera je kao život, posjeduje energiju i pokret, tako da morate da razumete svoje telo i da se krećete, tvrdi on. Izjavljuje da se tokom nekog nastupa mnogo više osjeća kao glumac nego kao pevač. Zbog toga pažljivo radi na dikciji i ima savršenu artikulaciju. Saslušajmo sada kako uz orkestar Kraljevskog teatra iz Parme, Teatra Regio di Parma i pod upravom Piera Giorgio Morandija, izvodi dve Puccinijeve arije. Che Lida Manina iz opere Boemi i Eluce van le Stelle iz opere Tosca.
Thank you.
Cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà mia lieta scialo da gran signore rimedimmi d'amore per sogni e per chi in aria l'anima migliora aria tarda il mio partire rubane tutti i gioielli lecciava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava la terra
dalle braccia.
Vittorio Grigolo je otpevao i arije iz opere A Boemi i Toska Giacomo Puccinija. Orkestrom Teatra Reggio di Parma dirigovao je Pier Giorgio Morandi. Grigolo je rođen 1978. godine u Toskani u Arecu. Odrastao je i školovao se u Rimu i imao je samo 4 godine kada je počeo da se bavi muzikom. Još kao dečak postao je član hora Sistinske kapele, a imao je samo 13 kada je prvi put pevao u operi, kao pastir u Toski. Bio je najmlađi tenor koji je ikada pevao u Milanskoj Skali, u kojoj je debitovao kao 23-godišnjak. Tako je počela njegova međunarodna karijera, jer mu je nastup u Skali otvorio vrata i drugih velikih operskih kuća u kojima je, kao i u Skali, izazivao ovacije publike i pohvale kritike. 2010. godine, posle prvog nastupa u londonskom Covent Gardenu, kritičar Guardiana je čak napisao da je to bio najsenzacionalniji debi koji se čuo u Covent Gardenu u posljednje duže vreme i dodao: "On ima sve, glas koji teče, izuzetan izgled i instinktivni osjećaj za teatar." Danas Grigolova redovna aktivnost obuhvata saradnju sa najvećim dirigentima sveta, od Ricarda Shaija i Lorina Mazela do Zubina Mehte i Antonija Papana. Peva na najznačajnijim scenama sveta, od Milanske Skale, Covent Gardena ili Nemačke opere u Berlinu do Metropolitena. Na repertoaru ima preko 20 opera, od Mozarta do Bernsteina. U današnjoj emisiji ga slušamo u italijanskom romantičarskom operskom repertoaru koji je snimio i objavio na kompakt disku sa naslovom Italijanski tenor, objavila ga diskografska kuća Sony. Ovo izdanje je dostiglo ogromne tiraže širom sveta i bilo čak na prvom mestu na Billboardovoj top listi albuma klasične muzike. Sa kompakt diska Italijanski tenor, koji je Vittorio Grigolo snimio sa ansamblom Kraljevskog teatra iz Parme i dirigentom Pierom Giorgio Morandijem, slušamo i arije iz opera Gaetana Donizetija, Ljubavni napitak, Una furtiva lagrima i La favorita, Spito gentil. Oh.
Thank you.
Bile su ovo arije iz Donizetijevih opera Ljubavni napitak i La favorita. Otpevao ih je italijanski tenor Vittorio Grigolo, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Orkestrom teatra Reggio di Parma dirigovao je Pier Giorgio Morandi. A bio je ovo odlomak kompakt diska Italijanski tenor, koji je pevač snimio za Sony. Album je prodat u ogromnom tiražu i postigao globalni uspeh. Svi koncerti na turnejama po Nemačkoj i Švajcarskoj na kojima je promovisan ovaj CD bili su rasprodati. Za pomenuti snimak Grigolo je dobio i francusku dijapazon nagradu Otkriće godine. Kompakt disk Italijanski tenor, međutim, nije jedini snimak Vittoria Grigola koji je osvojio publiku širom sveta, a i kritiku. Snimak Priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, koji je također ostvario za Sony, dosegao je zlatne i platinaste tiraže i bio je nominovan za Grammy nagradu. Vittorio Grigolo je dobio i Evropsku nagradu Rušenje granica za prvi operski CD U rukama ljubavi. 2011. godine mu je ugledni časopis Opera dodelio priznanje Najbolji tenor za nastup u operi Manon Giacomo Puccinija u Covent Garden u Londonu. Upravo u Puccinijevoj muzici u odlomku Manon u ariji Donna non vidi mai, a zatim u ariji Firenze Come un albero fiorito iz opere Gianni Schicchi slušat ćemo ga sada. Ansamblom Kraljevskog teatra iz Parme ponovo rukovodi Pier Giorgio Morandi. su ovo još dve Pučinijeve arije iz opera Manon i Giannis Kiki koje je otpevao Vittorio Grigolo uz orkestar Kraljevskog teatra iz Parme. Dirigovao je Pier Giorgio Morandi. Grigolov repertoar danas obuhvata veliki broj operskih uloga i do takve širine došao je pažljivo prateći razvoj svog glasa. Nije međutim oduvek sa takvom preciznošću i tako promišljeno razmišljao o svojoj karijeri. Njegov talenat je zapažen još u detinjstvu i javne pohvale koje mu je kao 13-godišnjaku uputio Luciano Pavarotti promovisale su ga kao mladu zvezdu u Italiji. Nastupao je širom zemlje i sve to mu je dalo preterano samopouzdanje što u jednom trenutku pretilo da ugrozi njegov muzički put. Umesto da se posveti vežbanju, zabavljao se, vozio Formulu 3000, išao na auto i moto trke i smatrao da je uradio sve što treba da bi bio dobar i slavan pevač. Prekretnicu je za njega predstavljao nastup u Seviljskom Berberinu, na kome se morali da mu šapuću tekst, jer ga nije naučio, nije dolazio na probe i nije vežbao. Tada ga je njegov profesor ošamario i osvestio, kako se izrazio Grigolo. Bio sam naravno besan. Napustio sam kuću, ali sam se vratio posle mesec dana kada sam se smirio. Tada sam naučio šta je to disciplina. Upravo disciplinu, koja je za njega nekada bila nezamisliva, sada vrednuje iznad svega. Disciplinovano neguje svoj glas da bi do maksimuma mogao da iskoristi sve njegove zaista vrhunske kvalitete i prirodne predispozicije. Nije međutim prestao da uživa u slavi koja mu prija i danas kao i onda kada je bio tinejdžer. Veoma rado učestvuje u najrazličitijim televizijskim programima, rado razgovara sa novinarima i dalje vodi buran život, vozi brze motore i automobile, no sada sve to čini sa merom, jer na prvo mesto stavlja ipak svoju pevačku karijeru. Njegova tehnička veština je sada vrhunska i doprinela je tome da do punog izražaja dođu prirodni kvaliteti njegovog glasa, raspon od 4 oktave, bogat kolorit, pokretljivost, kao i njegova muzikalnost. Svoju karijeru vodi vrlo promišljeno, posebno u odnosu na glas za koji kaže da želi da traje. Dinamičan i temperamentan, potpuno se predaje svakoj ulozi i izjavljuje da uopšte ne želi da štedi svoju energiju. Na kraju opere, moje telo je potpuno slomljeno, čini mi se kao da je sve oštećeno. Sve osim glasa, to je važno. Naučio sam kako da ga kontrolišem, usmerim i zaštitim. To činim tako što sam pažljiv sa repertoarom. Postoje uloge koje ne želim još da pevam. Imam planove i znam kada će na njih doći red, izjavljuje Grigolo, koji će nam uz ansambl teatra Reggio di Parma i dirigenta Piera Giorgia Morandija sada otpevati još 2 arije iz Verdijevih opera Rigoletto i Troubadour.
Ma dove ore trovaci, la poveretta?
Tutta tristezzi, la dotta qui.
La dotta il cielo non mi rapì. Senti amor mi chiama, vario de giovanelli, il certo mio darei per consolar quel cor. Il certo mio darei per consolar quel cor. Ma sappi al fin dirò, ma conosci al fin di solo, apprenda pianto.
Canto in trono degli schiavi.
Vittorija Grigola, lirskog tenora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, ste čuli kako je izveo dve arije iz Verdijevih opera Rigoletto i Trubadur. Pevao je uz ansambl Kraljevskog teatra Parme kojim je dirigovao Pier Giorgio Morandi. Solisti u ariji Di quella pira u Trubaduru su uz Grigola bili i Maria Ciopi sopran i Luca Casalin tenor. Operske uloge u kojima smo danas slušali Vittoria Grigola deo su pažljivo razvijenog repertoara, u kome Grigolo još uvek čeka na prave trenutke da ga obogati novim delima. Njegov uzor u tom smislu je Alfredo Kraus, koji je i u dubokoj starosti sačuvao kontrolu i ton, čistom tehnikom i disciplinom, kako je objasnio Grigolo, i dodao da danas savršeno razume svoje telo. Zato dan ili dva pre nastupa uopšte ne govori. Razmišljam o svom glasu i celom svom telu, kako da ga pripremim, da učinim da radi, objašnjava on. Da bi sve to bilo moguće, Grigolo vodi računa i o tome šta u nekom trenutku peva. Mada veoma voli status slavne ličnosti koje ima, ne rukovodi se njim kada odlučuje kako će izgledati njegova sezona. Odlučan je u stavu da napredak mora da se planira, odnosno da repertoar mora da se širi u ritmu glasovnih promjena do kojih dolazi i zbog kojih se možda moraju napustiti uloge u kojima se pevač više ne osjeća komforno. Morate razmišljati o tome kako se balansira repertoar, da stavite prave opere jednu pored druge, one koje su u skladu sa vašim glasovnim sposobnostima, kaže Grigolo, koji sada veoma dobro razume svoju umetničku prirodu, potrebe i mogućnosti. Tako, na primjer, na novoj ulozi obično radi oko 3 mjeseca, a onda je ostavi na neko vrijeme. Kada joj se vratim, ona je sazrela kao vino u boci. Greške i stres, sve je to postalo talog na dnu boce, nestalo, izjavljuje Grigolo, koga u izgradnji interpretacije interesuje najpre celokupni utisak, sveukupno dejstvo na slušaoca. Na sceni me interesuje kako da napravim atmosferu, da izgradim momenat, kreiram pauze. Pauze su najlepši trenuci u operi, tvrdi on, i dodaje da su za to potrebne prave odluke o tempu i dinamici. A njegove odluke su sve, kao što ste mogli da čujete i u današnjoj emisiji, do sada pokazale kao prave. Na kraju saslušajmo ga i kako sa ansamblom Kraljevskog teatra Parme, kojim diriguje Pier Giorgio Morandi, peva ariju Torna i Felici di iz opere Le Villi Giacoma Puccinija. Sa vama su bili Nenad Đorđević i Bojana Žižić.
Strane voci m'inseguon. Le villi e via son fale. No delle villi, ma non perseguita la vendetta fatal. Sol m'insegui il rimorso, vivera infernal. Segui il rimorso, vivrà dal veleno infernal.
E terror.